Atque priam idein laniatum corpore toto, Dei pobum vedet, et lacerum crudelita ora. Ora manusque ambas, populatoque tempora raptis auribus et truncas in honesto vulnere naris. Vix adiagno vit pavitantac dira tegentem supplici et notis compellat vocibus ultro. Dei pobame potens, genus alto sanguine teucri, quistam crude lis optavit summere poenas, qui tantum de te licuit? Mihi fama suprema nocte tulit fessum vasta te caede pelascum procubuisse super confusae strages acervum. Tunc egomet tumulum roiteo in litre nanem constituet magna manis te voce vocavi. Nomen et ama locum servant. Te amici nequivi conspiceret patriade cadens ponere terra. Ad quae priam ideis, nihil o tibi amici relictum, omnia Dei popo solvisti et funeris umbris. Sed mea fata me et scelus exiteale lacainae hisma sere malis, il haec monumento reliquit. Nam quod supremam falsinta gaudia noctem egeremus nosti, et nimium meminisse necesses. Cum fatalis equus saltu super ardua venit pergam et armatum petitem gravis attulit alvo, illa corum simulans eo antis orgia circum ducebat prugias, flamam medi ipsa tenebat ingent et summa Danaos ex arce vocabat. Tum me confectum curis, somnoque gravatum infelix abuit talamus, presitque acentem dulcis et alta quies, placidaeque similem amorti. Egregi interea conjunx arm omnia tectis emovet, et fidum capiti subduxerat ensem. Intra tecto vocat menela et limina pandit, scilicet id magnum sperans fore munus amanti, et fam extingui veterum sic posse malorum. Quid moro? Inrumpunt talamo, comes additus una hortator scelerae olides. Di talia grais instaurate, piosi poenas ore deposco. Sed te qui vivum casus agefare vicissim attulerint. Pellegini venis eroribus actus, an monitu divum anquae te fortuna fatigat, ut tristissine sole domos locaturbet adires. Hac vic esermo numrosiis aurora quadrigis, jam mediaetereo cursu trajecrat axem. Et fors omne datum traherent per talia tempus, sed comes admonuit breviterque ad fata sibullast. Nox ruit aenea, nos flendo ducumus soras. Hic locus est, partis subisse via findit in ambas. Dextra quae ditis magni sub moini attendit. Hac ita elusium nobis. At laeva malorum exercet poenas, et ad impia tatera mittit. Deipobus contra, ne saevi magna sacerdos, discedam ex plebo numerum redaque tenebris, idecus, I nostrum, melioribus utere fatis. Tantum e fatus et in verbo vestigia tossit.